Азатлык радиосу сөйлөйт. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы 22 апрель сишәмбе көнне булган хәлләргә нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Наиф Акмал. Русия ишкышының Грузия ишкышын бәреп төшүү турындагы гаепләүләр Мәскәү-Тифлис мөнәсәбәтләрен тагын да киеренкләштереп җибәрде. Америкада үтүче чираттагы беренчел сайлауда демократлар намзаты ниһаять ачыкланырга мөмкин. Мәскәүдә Русия журналистлар берлегенең 8-нче курултайы үтә. Белгенлеккә төшкән Башкортстан һава юллары ширкәтенең элекке хезмәткәрләре 70 миллионлап сумлык хезмәт хакы бурычын таләп итә. Шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай?
Кувейттә Иракка ярдәм итүгә багышланган халыкара җыен үтә. Дөнья җир көнен билгели. Олимпия уты Индонезиягә килеп җитте. Бер мишкә нефть бәясе 118 долларга җитте. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат тыңлагыз. Узган гасырның 70-нче елларында АКШта башланган җир көнен билгеләү хәрәкәте хәзер бөтен дөньяга җәелде. Бу көнне тирә-як чистартыла, агачлар утыртыла, тирә-як мөхит проблемаларына игътибар җәлеп ителә. Быел җир көненең шигаре климат. Аның максаты дөнья җитәкчеләрен климат үзгәрешен туктату өчен кулдан килгәнне эшләргә чакыру. Гыйракның күрше дәүләтләре һәм башка илләр вәкилләре Гыйракта тотрыклылык урнаштыруга ярдәм итү турында сөйләшер өчен Кувейтка җыелды. Гыйрак премьер-министры Нури Аль-Малики гарәп күршеләренә үз илендә илчелекләр ачарга һәм Гыйракка бурычларын гафу итүне сорап мөрәҗәгать итәргә җыена. Гыйракның күрше илләргә 67 миллиард доллар бурычы бар. Премьер-министр күрше дәүләтләр Гыйракка җитәрлек ярдәм күрсәтми дип белдерде. Күрше дәүләтләрне без шик буйларында иминлекне ныграк сакларга чакырабыз. Безнең илгә үтеп кергән террорчыларны туктатырга чакырабыз. Шулай ук күрше дәүләтләрне террорчылар базасы итеп кулланырга тырышканнарның тамырларын корытырга чакырабыз, диде Әл-Малики. Кувейт җыенында АКШ дәүләт секретаре Кандализа Райс та катнаша.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Бүген Ак йортта АКШ президенты Джордж Буш Урдун патшасы Абдулла белән очраша. Очрашуда сүз АКШ Урдун мөнәсәбәтләре, Израиль-Фәлестин низагын чишу, Либандагы вазгыять һәм башка мәсьәләләр турында бара. Олимпия уты ярышы Индонезия башкаласы Джакартада үтә. Кытайның Тибеттәге сәясәтенә каршы протест чаралары сүрәтендә тәртип саклауга 2500 полиция хезмәткәре җәлеп ителгән. Индонезия рәсмиләре соңгы мизгелдә ярыш планын үзгәрткән дип хәбәр ителә. Афганстан 50 миллион долларлык азык-төлекне читтән сатып алачак. Хөкүмәтнең матбугат вәкиле Хумаин Хамидзада сүзләренә караганда, азык күрше дәүләтләрдән, шул санда Пакистан һәм Казахстаннан китереләчәк. Берләшкән Милләтләр Оешмасының азык-төлек программасы вәкилләре сүзләренә караганда, Афганстанда 1 кило бодайның бәясе узган ел белән чагыштырганда 2 мәртәбә арткан. 23 апрель Берләшкән Милләтләр Оешмасы Иминлек Шурасы Абхазия тирәсендә чыккан яңа низак турында сөйләшер өчен чираттан тыш утырышка җыела. Грузия Русияне якшәмбе көнне Абхазия күгендә читтән идарә ителгән очкычны бәреп төшерүдә гаепләде. Русияның хәрби һава көчләре гаепләүне кире какты. Грузия тышкы эшләр министры Давид Бакрадзенең Иминлек Шурасы утырышында һөҗүм дәлилләрен күрсәтәчәге көтелә. Бер мишкә нефть бәясе 118 долларга җитте. Белгечләр сүзләренә караганда моның сәбәбе берничә. Кытай кебек тиз үсештә булган илләрнең нефть таләбе артса, шулай ук доллар бәясе төшкән саен нефть хакы үсә. Күптән түгел Нигериядә нефть үткәргечләренә булган һөҗүмнәрдә бәя артуына үз өлешен керткән дип фаразлана.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Петербург шәһәр хакимияте оппозициягә 1 май көнне урам җыены үткәрергә рөхсәт иткән. Бу хакта ватандашларның берләшкән фронтының Петербурдагы бүлеге вәкиле Ольга Курносова хәбәр итте. Невский проспекттан Пионерлар мәйданына таба йөриш һәм мәйданда урам җыены үтәчәк. Курносова сүзләренә караганда, төп шигар иреклек һәм гаделлек булачак. Шулай ук җыенда сәяси һәм социаль таләпләр куелачак. Башка Россия коалициясе 6 майда Мәскәүдә ризасызлар йөрешен үткәрергә җыена. Ислам фундаментализмын тәнкыйтләгән чыгышы белән Сомалидан булган Нидерланд парламентының элекке депутаты Хирши Али балалар өчен Адам һәм Хава исемле китап чыгарачагын белдерде. Китап 12 яшьлек мусульман малайының яһуд кызы белән дуслыгын сурәтләячәк. Бүгенге көндә Хирши ханым АКШта яши. Ул берничә тапкыр исламчылардан янаулар алды.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Азатлык радиосы сөйли. АКШта президент сайлау тирәсендәге хәлләр 6 атнага тынып торган иде. Бүген шау-шу илнең төньяк-көнчыгышындагы Пенсильвания штаты тирәсендә бара. Халык демократ намзәтләр Хиллари Клинтон яки Барак Обаманы сайларга тиеш. Икесенең дә бу сайлауда җиңү ихтималы бер тирә. Әмма Клинтон өчен бу җиңү хәлиткеч була ала. Тулырак мәгълүмат белән Алсу Кырмаш.
Грузия саклану министрлары
Пенсильвания элекедән үк корыш, күмер шахталары һәм җитештерү сәнәгате тупланган штатларның берсе. Соңгы вакытларда эш урыннарының кыскартылуы нәтиҗәсендә биредә эшсезләр саны артты. Берничә атна элек кенә фикер белешүләрдә Клинтон Обамадан 20%-ка алда бара иде. Тавыш бирүгә берничә көн калганда аерма 5%-ка төште. Намзәтләрнең икесе дә штат буйлап халык белән очрашып йөрде. Обама телевидение аша күрсәтелгән рекламага Клинтоннан 2 мәртәбә күбрәк акча тоткан. Аның кайбер җыеннарына 35 меңләп кеше катнашкан. Популярлыгының сыры американ сәясәтенә яңалык алып килүе ди белгечләр.
This is our moment to choose change over more of the same.
Безнең вакытыбыз килде. Безнең бер төрлелектән чыгып, яңалык сайлау вакытыбыз җитте. Бу кичәге ялгыш сәясәтнең икенче битен әйләндерү чоры. Бу һәр америкалының американ хыялына ирешү вакыты. Минем өчен 22 апрельдә генә түгел, аннан соң да зур сайлауда тавыш бирерсез дип өметләнәм. Һәм бергә без дөньяны үзгәртә алачакбыз дип мөрәҗәгать итте Обама үз чыгышларында. Намзәтләрнең икесе дә үз чыгышларында халыкка якын булуларын, гади кешеләр булганнарын күрсәтергә тырышты. Клинтон 1990 елда Босниягә килгәндә очкыч снайперлар һөҗүме астында утырды дигән сүзләрен соңрак кире какты.
I made a mistake and you know I had a different memory and my
ялгыштым. Беләсезме, мин аны башка төрле хәтерләгән булганмын. Аннары үземнең кешеләрем белән бергә искә төшердек, чыннан да ялгышканмын. Була торган хәл, бу кайберәүләр өчен көтелмәгән хәл була ала, әмма бу минем дә гади кеше булганымны күрсәтә диде Клинтон очрашуларының берсендә. Быел АКШта барган сайлаулар бик үзенчәлекле. Халыкка һәм журналистларга сөйләргә сүз күп. Хиллари Клинтон президент итеп сайланса, аның иренә ничек дип дәшәргә? Беренче әфәнде дипме? Барак Обаманың хатыны Мишель өйдә кем хуҗа икәнен күрсәтеп, Барак салган уйык башын алып куймаса, битте башы ди. Иренең халык алдында үзгәреш һәм үмид китерүе турындагы чыгышларның аның үз иендә бер файдасы да юк икән. Республиканнар намзәте сенатор Джон Маккейн үзенең сайлау алды очрашуларына Роберта исемле 95 яшьлек әнисе белән йөри диләр. Моның белән ул үзенең 71 яшен президент булырга киртә була алмавын күрсәтә. Журналистлар Маккейнның сайлаучылар белән очрашуларының ни өчен шундый кыска булуына үзләренчә нәтиҗә ясады. 95 яшьлек ханымга сәхнәдә узак басып тору авырга килергә мөмкин. Сайлау алды кампаниясендә тагын балалар да катнаша ала. Биредә сүз камералар алдына чыгарылган яшь сабыйлар турында гына бармый. Хәтта Обаманың кызлары 6 яшьлек Саша белән 9 яшьлек Мәлиядән дә әтиләренә күп файда булмас. Усмир яшына җиткән балалар башка вакытта күбрәк проблемалар тудырса, бу юлы алар ата-аналарына нык кына ярдәм итәргә мөмкин. Клинтоннар гаиләсе үзләренең кызларын элегрәк мәгълүмат чараларыннан яшерберек тотты. Хәзер исә Челси Клинтонга 27 яш, узган ел ул эшеннән китеп әнисенә сайлау алды компаниясендә ярдәм итәргә булды. Хәзер ул Американың төрле штатларында, университетларда студентлар белән очрашып, әнисенең программасын аңлатып, сорауларга җавап биреп йөри. Джон Маккейн кызы Меганга 23 яш. Журналистлар аның халык алдына чыгарга яратмаганын белә. Шуңа күрә Меган әтисе өчен компанияны интернетта алып бара. Аның үзенең блогы бар, анда Меган әтисе белән кая барганын, анда нишләгәннәрен яза, видеоларын төшерә, әтисе белән горурлануын сөйли. Маккейннарның кайларда йөргәне һәм кайсы штатларда очрашулар үткәргәне нәкъ беренче сайлаулар барышына туры килә. Меган Маккейн бер тапкыр да әтием өчен тавыш бирегез дип әйтмим. Аның ни кадәр яхшы кеше булганы турында гына сөйли.
Беренче сайлау бүген Пенсильвания штатында үтә, 6 майда тавыш бирү Индиана штатында булачак. АКШтагы президент намзатларын сайлау барышы турында Алсу Кырмаш сөйләде. Кичә Тифлистә Грузия һава киңлегендә бер Грузия очкычының Россия хәрби очкычы тарафыннан бәреп төшерелүен сурәтләүче видео язма күрсәтелгәннән соң, Россия белән Грузия арасында киеренкелек тагын да артты. Әлеге хәл Русияның Грузиядән аерылырга теләүче Абхазия һәм Көньяк Осетия белән бәйләнешләрне арттырам дигәндә, Мәскәү белән Тифлис арасында элек тә булган киеренкелекне хәтерләтә. Мәскәү-Тифлис мөнәсәбәтләрендәге тәрәкиятне Мәтин Карышмас күзәтеп бара.
Грузия саклану министрлыгы кичә шиттән идара ителгән бер ышкыш эшенә урнаштырылган камера аша төшерелгән видеода рус сугыш ышкышының әлеге ышкышка якынаеп, аны ракета белән шартлатуын күрсәткән бер видео язманы чыгарды. Абхазия рәсмиләре асылда әлеге ышкышның төшерелүендә җаваплылыкны үз-үстенә алып, ышкыш калдыкларының сыныннан Абхазия җирләренә үзләр тарафыннан күчерелүен рәсми буларак ачыклаган иде. Ләкин башта Грузия рәсмиләре ышкышның төшерелүен инкар итте, ләкин соңыннан ышкышның Русия тарафыннан бәреп төшерелүен дәгъва итә башлады. Бу вакыйгадан соң Грузия президенты Михаил Саакашвили телевидениедә ясаган чыгышында Русия президенты Владимир Путинга Русияны Грузияга каршы һөҗүмнәрен туктатырга чакырган белдерү ясау турында сөйләде. Әлеге хуҗум Берләшкән Милләтләр Оешмалары кысаларында явыз бер хәрәкәт, бәйсез бер дәүләт, канунсыз, явызларша, халыгара тәртипне бузып, башка бер дәүләт тарафыннан бомбалана. Бу халыгара тәртипне танымыйча ясалган бер хуҗум. Кремлин исә гаепләүләрне инкар итә. Русия һава көчләре хәрби рәсмиләре ул көнне Көньяк Русия шикләренә бернинди ушкычны җибәрелмәве турында белдерә. Абхазия төбәгендә Русия тынычлык саклау көчләренең хезмәт итүе Тифлистә гадәттә зур ризасызлык тудыра. Грузияга әлеге һөҗүмнән Русияле тынычлык саклау көчләренең төбәктән китеп, алар урынына халыкара көчләрне урнаштыруы кирәклеген тагын бер кат күрсәтүе турында сөйли. Әлеге фикерләр белән Грузия парламентында саклану һәм иминлек комитеты башлыгы Таргаметса радиобызга биргән әңгәмәсендә булай сөйләде. Русия безгә тагын бер кат. Әлеге вакыйга аша аның төбәктәге низак тарафтары булуын, шуның өчен аның тынычлык саклау вазифасында калуының бер нинди мәгънәсе булмавын дөньяга күрсәтү өчен бер мөмкинчелек тудырды. Шулай ук хәзер инде без Русия көчләре урынына яңа халыкара көчләр урнаштыру турындагы мәсьәләне хәл итү өчен дә чаралар башларга тиешбез. Бу хәл шулай ук былтыр булган вакыйгаларны да хәтерләтә. Исегездәдер, узган елны Грузия Русияны үз һава киңлегенә кергән ике Русия сугыш ушкышының Грузия идарәсендә булган бер авыл шегенә ракета җибәрүдә гаепләп чыккан иде. Мәскәү әлеге гаепләүне кире какты, ләкин халыкара тикшерү төркемнәренең нәтиҗәләре исә әлеге гаепләүне көчләндерер дәрәҗәдә иде. Мәскәү белән Грузия арасында чыккан шушы сүз талашына Вашингтон һәм БМОдан кисәтү килде. АКШ дәүләт департаменты сүзчесе Том Кейс Грузияның бөтенлеген яклап, ике тарафны да низапны чишү юлында тыныч чараларга мөрәҗәгать итәргә чакырды.
We're very concerned about this, and as you know, there have been.
Biz bu halga burşulabız. Ma'lum bolganşa bundan elekte iki tarafın kuturturluk vakiyalar bolgan idi. Biz mundi işraqlarının tağın qabaqlanuvun, yeyse iki kürşiyil arasında kerinkilikni orttırışaq hallarının qabaqlanuvun tilamibiz. Biz iki aradagi yaxşı münasabatlarının devam etuvine ümit bildirabiz.
Two neighbors who we would hope would be able to have good relations with one another.
Сишәмбе көнне Мәскәүдә Русия журналистлар берлегенең 8-нче курултае ачылды. Хәзерге вакытта Русиядә журналистика тулысы белән хакимиятнекенә әйләнә бара. Бәйсез журналистлар зәрлекләнә, ә басмалар ябыла. Русия журналистлар берлегендә киләчәктә хакимият үз кулына алмакчы була ди кайбер белгечләр. Теманы Ландыш Харасова дәвам итә.
90-нче елны Советлар Берлеге таркалганнан соң журналистлар Русиядә бәйсезрәк эшли башласа, хакимияткә Владимир Путин килгәч исә моңа чикләр куелды. 8 ел ул президент булып торганда сүз иреге бөтенләй диярлек кысылды. Русия журналистлар берлеге дә бу проблеманы белә. 10 ел буе берлекнең генераль секретары булып эшләгән Игорь Яковенко булай ди.
Мы должны понять, каким образом Союз журналистов России будет выходить из того кризиса, в котором оказался.
Безнең Русия журналистлар берлеге журналистика алдында килеп туган кризистан чыгу юллары турында уйларга тиеш. Бу кризис сыйфат төшүдә дә, ышаныч кимүдә дә, җәмгыятьтә журналист роленең түбәнәендә дә һәм масса күләм мәгълүмат чаралары ирегенең кысылуында да күренә. Бу хәл Русиядә генә күзәтелми, әмма Русиядә ул аеруча кискен чагыла.
Не только в России, но в России это проявляется особенно остро.
Диде Русия журналистлар берлеге генераль секретары Игорь Яковенко. Русия журналистлар берлеге Кремльне бәйсез масса күләм мәгълүмат чараларын зәрлекләүдә гаепли. Экстремаль журналистика үзәге җитәкчесе Олег Панфилов исә Русия журналистлар берлеге алдында бик катлаулы мәсьәләләр тора дип саный.
Для того, чтобы пресса становилась из независимых.
Бәйсез матбугаттан бары мәгълүмат бирә торганлыгына ясау өчен барсы да эшләнде. Хакимият бүген журналистларның үз хокукларын белдерүгә каршы. Шулай ук аларга яхшы журналистлар профсоюзы барлыкка килүе дә сыйфатлы укымышлы журналистлар да кирәкми. Чөнки аларга үзләре теләгән мәгълүматны җиткергән журналистларны тоту файдалырак. Бәйсез журналистларга караганда.
Чем независимых журналистов.
Ди экстремаль журналистик үзәге җитәкчесе Олег Панфилов. Кремль бүген масса күләм мәгълүмат чараларының иреген кысу өчен чаралар күрә. Журналистлар үз чиратында дөрес мәгълүмат җиткерүдән тыелалар, зәрлекләүдән куркалар. Ә бу исә җәмгыятьтә журналистларга карата ышанычсызлык тудыра. Әгәр төбәкләрнең күбесендә Русия журналистлар берлеге бүлекчәләре генә эшләп килсә, Татарстанда мөстәкыйль берлек бар. Кырылтайга әзерлек барганда аның җитәкчесе, шул ук вакытта Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе урынбасары Римма Ратникова булай дигән иде.
Безнең Россия коллегаларыбыз бер зур бер проблема белән шөгыльләнә бүгенге көндә. Алар журналистлар союзын ныгытырга кирәк дигән фикердә торалар һәм урыннарда, регионнарда, Россия Федерациясының субъектларында булган журналистлар оешмаларын үз канаты астына җыярга телиләр. Чынлап та безнең күп кенә регионнарда, бигрәк тә инде өлкәләрдә дип әйтик, журналистлар союзлары алар филиал булып түгел, ә бүлекчә булып Россия журналистлар союзына керәләр. Безнең ситуация бөтенләй башка. Безнең журналистлар союзы 90-нчы еллар башында айрым союз итеп теркәлгән иде һәм берничә съездны менә айрым союз итеп үстердек. Шунсын да әйтеп китик, һәм мин бу фикерне Россия журналистлар союзының җитәкчелегенә җиткердем һәм минем коллегалар да әйттеләр. Россия журналистлар союзы бүгенге көндә Кремль администрациясе белән үзенең мөнәсәбәтләрен дөрес төзи алмады.
Диде Татарстан журналистлар берлеге рәисе Римма Ратникова. Сишәмбе кырылтайда да җәмәгать пулатының коммуникация мәгълүмат сәясәте һәм сүз иреге комитеты җитәкчесе Павел Гусев берлек җитәкчелегенә тәнкыйть белдерде. Бер генә тапкырда президент белән очрашып, журналистлар проблемасы турында сөйләшмәвендә гаепләде.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыскача кайбер хәбәрләрне искә алып үткәннән соң, алдагы 20 минутта тапшырубыз Азатлыкның Казан студиясеннән Татарстан яңалыклары белән дәвам итәр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Гыракның күрше дәүләтләре һәм башка илләр вәкилләре Гыракта тотырыклылык урнаштыруга ярдәм итү турында сөйләшер өчен Кувейткә җыелды. Бүген җир көне билгеләнә. Бу көнне тирә-як чистартыла, агачлар утыртыла, тирә-як мохит проблемаларына игътибар җәлеп ителә. Ак йортта АКШ президенты Джордж Буш Урдун патшасы Габдулла белән очраша. Очрашуда сүз АКШ-Урдун мөнәсәбәтләре, Израиль-Фәлестин низагын чишу, Ливандагы вазгыят һәм башка мәсьәләләр турында бара. Олимпия уты йөрүше Индонезия башкаласы Джакартада үтә. Кытайның Тибет сәясәтенә каршы протест чаралары сүрәтендә тәртип саклауга 2,5 полиция хезмәткәре җәлеп ителгән. 23 апрельдә БМО Иминлек шурасы Абхазия тирәсендә чыккан яңа низах турында сөйләшер өчен чираттан тыш утырышка җыела. Петербург шәһәр хакимияте оппозициягә 1 май көнне урам җыены үткәрергә рөхсәт иткән. Төп шигар иреклек һәм гаделлек булачак. Шулай ук җыенда сәяси һәм социаль таләпләр куелачак. Ислам фундаментализмын тәнкыйтьләгән, чыгышы белән Сомалидан булган Нидерланд парламентының элекке депутаты Хирши Али балалар өчен Адам һәм Хава исемле китап чыгара. Китап 12 яшьлек мөселман малайының яһуд кызы белән дуслыгы турында барачак.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlik.org
Программабызның алдагы өлеше Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Андагы хәбәрчеләребез Татарстан яңалыклары белән таныштырыр. Казаннан сезне Бикә Тимерова сәламли.
Соңгы араларда федераль мәгълүмәт чаралары Татарстанның эре-эре ширкәтләрен Мәскәү үз кулына алмакчы дип язып килә. Мәкаләләрдә Казаньоргсинтез, Татнефть, Татэнерго ширкәтләре телгә алына. Татарстан җитәкчелеге бу сүзләрне гайбәт дип атый һәм кире кагып килә иде. Әмма соңгы атналарда Татарстан җитәкчелеге тарафыннан Татарстан почтасының федераль ширкәткә бирүен искә төшерсәк, җәмәгатьчелектә шикләр уяна башлады. Өстәвенә, быел җәйдән Татэнерго ширкәте федераль челтәр компаниясенә Татарстанныкы дип саналган 2000 километрлык челтәрен һәм идарә үзәкләрен Русия ширкәте карамагына тапшырачак. Күпләр моны республика ширкәтен федераль үзәккә тапшырыла башлавы дип кабул итте. Сишәмбе көнне Казанда ачылган энергетика 2008 күргәзмәсендә дә бу хакта сөйләшүләр барды. Теманы Гадил Галәмәтдин дәвам иттерә.
Берничә атна элек Татарстан президенты Минтимер Шәймиев, Татэнерго җитәкчесе Илшат Фәрдиев, Русиянең энергетика ширкәте башлыгы Анатолий Чубайс белән очрашкан иде. Бу очрашуга мәгълүмат чаралары да икътисадчылар да әллә ни игътибар бирмәде. Татарстанда бары тик үткен телле сәясәтчеләр генә бу очрашуны сәясәт белән бәйләде. Имеш Шәймиев Фәрдиевне үз кешесе буларак Русия кирмәненә күрсәтергә алып барган дип язган иде бу турда Звезда Поволжьеда Рәшит Әхмәтов. Бер ай үткәч кенә әлеге очрашуның нәтиҗәләре игълан ителде. Чубайс белән Шәймиев биредә сәясәт түгел, ә икътисади мәсьәләләрне кайгыртып сөйләшүләр алып барган икән. Тигәлрәк әйткәндә, биредә Татэнергоның югары кештәге магистраль челтәренең һәм диспетчер үзәкләрен Русия ширкәтенә бирү турында сүз барган. Бу гамәл федераль үзәк тарафыннан республика милеген тартып алу түгел. Моны федераллар бары тик яңа канунның таләпләре дип кенә атый. 2008 елның июненнән энергетика турындагы федераль канунга төзәтмәләр кертелгәч, шулай булырга тиеш икән. Билгеле, бу хәбәргә Коммерсант, Известия, Татарстан хөкүмәте карамагында Татцентр сәхифәсе кебек басмалар үзенең кискен мөнәсәбәтен белдерми калмады. Күпләр моны Татарстан энергетикасының суверенитеты бетүе дип тә атый. Чөнки бүгенге көнгә кадәр әле Новосибирск, Иркутск, Башкортстан энергетикасы белән чагыштырганда, Татарстан энергетикасы Русия ширкәтенә буйсынмады. Моңа үз вакытында Татарстан белән Русия арасындагы шартнәмә төзелүе сәбәпче. Бүгенге көндә Татэнергоның төп акцияләре Связь Инвест Нефтехим ширкәтенеке. 49% акциясе Татарстан җир һәм милек мөнәсәбәтләре министрлыгына туры килә. Белгечләр фикеренчә, хәзер акцияларның берникадәр өлеше федералларга китү сәбәпле Татэнерго холдингы элекке кебек үк тулаем бер ширкәт була алмый, таркалырга мәҗбүр. Қазанда сишен башылған энергетика 2008 көргәзмәсінде Татарстанның сәуде һәм сәнәгать министры урынбасары Фәрит Туқтаров азатлыққа Татэнерго ширкәтенә қараған бұл мәсәләгә мондай бәя берді.
Он не был никогда энергетическим суверенитетом.
Күнә газеталар Татарстан үзенең энергетика суверенитетын югалтты дип язсалар да, әйтергә кирәк, республика беркайчанда энергетика өлкәсендә бәйсез булмады. Ахыргы 10 ел Татарстан энергетикасы Русия энергетикасы шелтәре кысаларында эш алып барды. Миңа калса, әлеге сүзләр бу өлкәдә белемнәре сай булган аналитиклар фикередер. Энергетика суверенитеты дигәндә, башкаларга караганда безнең алардан бары тик бер нәрсә генә аерылып торды. Ул да булса Татэнерго ширкәте акцияларының тулысынча республиканыкы булуы. Биредә энергетика системасын яңа чакыру эше бара. Әгәр дә кемнәрдер моны федераль үзәк тарафыннан Татэнергоның тартып алынуы кебек күрә икән, бу ялгыш фикер ди Татарстанның сәүдә һәм сәнәгать министры урынбасары Фәрит Туктар.
Это как бы досужий вымысел.
Икенче мәсьәлә Татарстан энергетикасына инвестицияләр җитмәү. Белгечләр фикеренчә, Татэнергоның бүгенге кешеләре республикада энергиягә булган ихтыяҗны бары тик 2012 елга кадәр генә тәэмин итеп тора ала. Ширкәтне тагын да көчәйтер өчен 63 миллиард сум кирәк икән. Бу турыда Татарстан премьер-министры Рөстәм Миңнеханов та күп кенә җыелышларда әйтеп килә. Татэнерго ширкәте җитәкчесе урынбасары Илгизәр Закиров инвестицияләр турында булай диде.
Мы имеем резерв практически до 30-го года.
Безнең ширкәтнең Татарстанны 2030 елга кадәр энергия белән тәэмин итергә мөмкин чәлеге бар. Шуңа күрә 2012 елга дигәннәре ялган. Икенче мәсьәлә 2018 еллардан без чыгарган энергия табыш китерми башлый. Шуңа күрә безгә бүген күбрәк инвестицияләр җәлеп итеп, энергия табуның яңа ысулларын уйлап табырга, булган энергияне бәрәкәтле итеп тоту ысулларын уйларга кирәк. Бүгенге чара нәкъ менә шул максаттан оештырыла ди ул.
Сам об этом буду сказать.
Татэнергоның Русия энергетика ширкәте карамагына күчү мөмкинлеге дигәндә, Илгизәр Закиров булай диде.
Купить еще могут федералы, если у них деньги есть, купят они, что тебе сделаешь?
Әйе, федераль үзәк алыйммы, юкмы дип икеләнеп тормый, кирәк икән торта да ала. Әмма һәр нәрсәнең хакы бар дигәндәй, Татэнергода Русия ширкәтенә күчәчәк үз милеген 25 миллиард дип бәяли. Белгечләр исә федераль үзәкнең моның хәтлек акча түләвенә шикләнә. Самара шелтәрен 170 миллион доллар, Мәскәүнекен 160, Түбән Новгород белән Свердлау шелтәрен 110 миллион долларга сатып алган вакытта федераллар Татарстан шелтәрен 1 миллиард долларга сатып алырга теләмәс диялар. Кайбер мәгълүмат чыганакларыннан күренгәнчә, Русия Татарстан ширкәтенә бу милек өчен нибары 5 миллиард сум гына бирә икән. Билгеле Татарстан җитәкчелеге моның белән канәгать кала алмый.
Сез Гадел Галәмендин язмасын тыңладыгыз. Алга таба Азатлыкның Татарстан хәбәрләре чыгарылышында Тунистагы Татарстан мәдәнияте көннәре турында ишетерсез. Бездән аерылмагыз.
Азатлыкка Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org.
Бу көннәрдә Казанда Татарстан мөселман хатын-кызлары оешмасы чираттагы пленумын үткәрде. Аның ишендә шулай ук Ижау, Чуашстан, Ульян өлкәсеннән килгән мөслимәләр дә катнашты. Пленумда булган ханымнар Азатлык хәбәрчесе Амил Нурга да үз проблемаларын ачып салды. Эш яшендә булганнарны эшсезлек проблемасы. Эшкә алынганда мөселман киемнәренә карап кимсетү очраклары бар дип саныялар. Дини ханымнарның шулай ук террорчылар, секташылар сез дигән сүзләрне дә ишеткәне бар. Идел буе төбәкләрендәге мөслимәләрнең проблемалары хакында Амил Нур тулырак итеп сөйләр.
Мөселман ханымнарын җәмгыятьтәге эшкечлек, наркомания өлкәннәргә күрсәтелүче мәрхәмәтсезлек борчы. Шул ук вакытта мөселман хатын-кызларның үзләренә генә хас булган проблемалары да бар икән. Әйтик, эшкә алганда алар кыенлык кичерә. Мөселман хатын-кызлар оешмасы рәисе Наила Җиһаншина күптән түлгенә бу нисбәттән махсус түгәрәк өстәлде ясаган булган. Хезмәт хакы югары булган эшләргә дәүләт эшенә яулыклы кызларны эшкә алырга теләмиләр икән.
Мөрәҗәгать итәләр мөселман кызларыбыз, хәтта югары уку йортларын тәмамлаучы кызларыбыз да югары белем белән кибетләргә, кием сатучы яки кафеларга официантка буларак кына урнашалабыз, чөнки бүтән җирдә без эш урыны таба алмыйбыз дип. Дөрестән дә бу мәсьәләне хәл итәр өчен без бик күп хатын-кызларыбыз белән очраштык. Ул мәсьәлә бүгенге көндә аяныч хәлдә дәүләт органнарында яки түләү хакын югары күләмдә төли торган фирмаларда әле яулыклы мөселман хатын-кызларын күрергә мөмкинлек юк. Шуңа күрә бу мәсьәләне хәл итәр өчен без үзебезнең хезмәт белән тәэмин итү һәм социаль яклау министрлыгына мөрәҗәгать иттек. Министрыбыз Шафигуллин Айрат Радинулы белән очраштык һәм ул безгә инде шундый сүзләр әйтте. Милли яки дини конфессиональ проблема белән эшкә кабул итмәсәләр, алар турыдан-туры безнең конституцияны бозалар һәм ул эшкә алучы безнең идарә урыннарында утыручы шәхесләребез административ җаваплылыкка тартылырга тиешләр. Андый хәлләр булган очракта безгә хәбәр итәләр, без министрлык белән бу мәсьәләне хәл итәргә тырышабыз.
Нәзимә Сөләйманова Буадан килгән. Ул эшкә алганда килеп туган сораулар башка төп проблемадан килеп чыга ди. Төп проблема исә яулык бәйләгән апалар һәм кызларга башкалар куркып карый икән.
Бигрәк тә без хатын-кызларның мөселманча киенеп йөрүләребезгә чикләнеп карыйлар. Яулык мәсьәләбездә безләргә эшкә урнашуы да бик кыен хәлдә кала. Мин үзем эшсезгә биргәндә банкта эш кирәк дигәннән соң бөтен анкеталарын тутырдым. Анкеталар үтте башыда, документлар бөтенесе әйбәт ошый, ә безгә яулык ошамый дигән җавап булды миңа. Нишләп әле бер күк кисәгә кадәр яулыктан чикләнеп калырга тиеш? Шапкаттым, аяныч хәл дип әйтергә була. Яулыксыз йөргән хатын-кызны эшкә алалар, ә яулык белән булдымы, илу хатын-кызга инде эштә бирмиләр инде.
Эшкә алган вакытта дресс-кодта бит инде бер җирдә дә әйтелмәгән хатын-кызның башы, менә чәче шундый прическалы яки яулыксыз булырга тиеш дип.
Урамда курку юкмалардан
сәерсенеп карыйлар. Малайма паспорт ясатып берген вакытта инде шай кызылкин шай яулыктан тренеп киләбез дә паспорт алырга килгәннән соң хатын-кыз сорый, менә инде Назия апа нишләп сез хамашла яулык белән йөрисез дир. Нисенсе кеше сорау миннән урам тулы шәре кызлар. Яулыксыз да инде мишәтүле әйткәндә ыштансыз дип әйтсәк тә яңлыш булмас иде. Һич берсеннән бер туктатып сорамыйлар.
Назима Сөләймановның мәктәптә укучы кызына да сыйныфта террорчы дип әйткәннәр. Бу буада. Анда башкалар белән чагыштырганда диннең хәле яхшы дип әйтәләр. Ә менә Камы тамагында әле дини укуларны берничә еллык кына башлап җибәргәннәр. Камы тамагы районындагы баш абыстай Мөнирә Хәлиуллина башка хатын-кызларга да эш табу кыен ди.
Ушым соңы аларга эш юк акылым. Районны бик кат таралып бара. Шул нәтиҗәләр бик бер шәй.
Яулык бәйләгән кызлар бер эш хуҗасын гына куркытмый. Актаныштан Исәләш Вәлиев исә кызларның дингә килүче яки яулык бәйләве әти-әниләрендә, ирләрендә, туганнарын да куркыта ди.
Мәчеткә йөргә тырышкан, яулык япкан хатын-кызларның җәмәгатьләре каршы төшә. Халык арасында сектантлар дигән сүзләр бар. Менә борчылдыра инде. Үзләре теләр килергә тырышканнар, әниләре яки әтиләре борчы.
Татарстан мөселман хатын-кызлары ишмасы иштәксе Наилә Җиханшин исә айрыша Татарстаннан читтә булган төбәкләрдә дини хатын-кызларга бик авыр дип саный.
Безнең Татарстанда булган хатын-кызларның проблемасы Рәсәйнең һәрбер төбәкләрендә дә бар. Тик безнең дәүләтебез безгә ярдәм итә. Ә читтә әле мөселманнарны аңлап бетермиләр.
Сез Татарстандагы дини мөселман ханымнары Наилә Җиханшина, Назима Сөләйманова, Мөнирә Хәлиуллина, Рисәлә Шәвәлиева тавышларын ишеттегез.
Азатлыкта Казан авазы.
22 апрельдә халыкара җир көне билгеләп үтелә. Казанда бу көнне хайваннар бакчасында, ягъни зообакчада агачлар утырттылар. Аннан ары бу көнне билгеләп үтү турында хәбәрләр юк. Моннан 5-6 еллар элек Татарстанның яңа гасыр хәрәкәте оешкан вакытта Рафаэль Хакимов Татарстан президентының киңәшчесе булган заманда республикада җир хартиясе турында, җир турындагы халыкара килешүләр, җирне саклау идеяларын күтәреп чыкканнар иде. Соңыннан җир хартиясе онытылды. Рафаэль Хакимов үзе дә хәзер үз вазифасында түгел инде.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
Азатлык радиосы төп рәсми газеталарның сатудан алынуы һәм матбугат базарындагы хәл турында беренчеләрдән булып яза башлаган иде. Радиобыз улкыннарында бу хакта берничә мәкалә һәм түгәрәк өстәл сөйләшүе эфирга чыкты. Җирле газеталарда бу хакта укучыларына аңлатмалар биреп барды. Сатудан төшеп калган газеталарның баш мөхәррирләре эшелтәр җитәкчелеге белән сөйләшүләр үткәрде, ачык хатлар язды. Журналистлар берлеге дә бу мәсьәләгә белдерү белән чыкты. Мәгълүмат чараларын багучы Татмедиа агентлыгы да шушы шелтәр белән сөйләшүләр үткәрде, белдерүләр ясады. Шулай ил белән тотынгач, бизнес вәкилләре карашларын үзгәртергә булды. Килеп туган каршылыкны чишү өчен Мәскәүдән ширкәтнең хуҗалары Альянс төркеменең идарәчеләр шурасы әгъзалары килергә мәҗбүр булды. Олар Казанда 2 көн булып, җирле хакимият вәкилләре газета мөхәррирләре белән сөйләшүләр үткәрде. Әйтик, 17 апрель көнне Мәскәүдән килгән төркем вәкилләре Дәүләт шурасы бинасында парламент рәисе урынбасары Рима Ратникова белән эшлекле очрашуда катнашты. Анда алар газеталарның баш мөхәррирләре белән дә очрашты. Татарстан парламенты бинасында узган очрашудан соң яклар килешүгә ирешкән. 2-нче көнне 18 апрельдә Шелтер вәкилләре матбугат очрашуын оештырып, килешүнең эчтәлеген ачып салырга булды. Татарстанда чыгучы 15-ләп газета-журнал мөхәррирләре алдында Горпича Шелтерен сатып алган Альянс ширкәтләр төркеме идарәчеләр шурасы рәисе Алексей Караганов, идарә шурасы әгъзалары Марина Былёва һәм Наталья Муравьёва, Горпича оешмасы башлыгы Илдар Юнусов чыгыш ясады. Ондай хәл тугач, идарәчеләр шурасы ошыгыш рәвештә килергә булды һәм мәсьәләне өйрәнергә теләде. Республика газеталарын сатудан алып дөрес эшләмәдек. Бу Горпича челтәре җитәкчеләренең хатасы иде. Безнең ширкәт җәмгыятьнең мәнфәгатьләренә йөз белән борылырга әзер, дип белдерде идарәчеләр шурасы әгъзасы Наталья Муравьёва. Идара шурасыннан икенче бер әгъза Марина Былёва яклар арасында төзелгән килешүнең эчтәлеге белән таныштырды. Беренчедән, Шелтер сатудан алынган рәсми газеталарны киоскларга кире кайтара. Икенчедән, кайсы газета-журналларга ни дәрәҗәдә ихтияҗ барлыгын өйрәнә. Өченчедән, матбугатны таратучылар һәм аны чыгаручылар арасында ниятләр турында яңа килешүне төзергә тәкъдим итәләр. Горпичәйтнең Мәскәүдәге хуҗалары хәтта җәмгыять өчен мөһим дип саналган басмаларны күренә торган урынга куйырга, алар өчен аерым стенд булдырырга әзер. Һәм бу эшне өстәмә бер тиен алмыйча да башкарырга риза. Хәзерге вакытта сатудан алынган газеталар киоскларга кире кайтарылган. Ягъни Ватаным Татарстан, Шәһри Казан һәм башка татар басмаларын яңадан сатып алып була. Шул ук вакытта Альянс ширкәтләр төркеме вәкилләре Казан шартларында бизнесны үстерү ни кадәр кыен булуы хакында озынны токтотты. Горпичәйт киосклары торган җир өчен түләү Мәскәүдәгедән 20 тапкырга кыйбатрак. Казан шәһәр хакимиятләре белән документларны рәткә китерү мәсьәләсендә килешүгә ирешү бик авыр дип сөйләде алар. Бу мәсьәләдә Мәскәү инвесторлары журналистларны үз якларына аударырга тырышып, алардан һәм Татмедиядан аңлау һәм ярдәм сорады. Шулык мәсьәлә шулык көнне Татарстан җәмәгать булатының мәгълүмат чаралары комитеты утырышында да каралды. Анда катнашкан газета мөхәррирләре бу хәл мәгълүмат чараларының үсешенә куркыныч тудыра дип рәсми хатлар язарга тәкъдим итте. Мәсәлән, Время и деньги газета баш мөхәррире Юрий Алаев Казан шәһәр башлыгы Илсур Метшинга мөрәҗәгать итергә чакырды. Бу хатта ул Горпича челтәрен сату килешүен яңадан карап чыгарга, сатып алучыларга җирле матбугатны яклау шартын куярга тәкъдим итә. Җәмәгать булатының мәгълүмат чаралары комитеты бу тәкъдимне куплады. Ягъни республика газеталарын иң зур киосклар челтәренә кайтару кампаниясенә Татарстанның җәмәгать булаты да катнашырга булды. Казанский ведомости газеты баш мөхәррире Венера Якупова читтән килгән инвесторның җирле матбугатны таратуга кызыксыну булмауына басым ясый.
Мне интересно им, понимаете, что они сейчас не декларировали, не обещали, да, они...
Кызык түгел аларга, аңлыйсызмы? Нәрсә генә белдерсәләр дә, хәзер аларның исләренә төшкән. Алар чыккан утны сүндерергә тырыша. Бу прецедент. Монда минемчә дәүләт күзлегеннән карарга кирәк. Читтән килгән башка эшмәкәрләр белән дә шундый хәлне булдырмаска кирәк. Ди Казанский ведомости газеты баш мөхәррире Венера Якупова. Ул җирле матбугатны яклау чаралары яки дәүләтнең җәмгыять өчен мөһим өлкәләрне бизнес кулына бирмәү хакында да уйланырга тәкъдим итә.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
Бу көннәрдә Тунис башкаласында Татарстан мәдәнияте көннәре уза. Татарстан вәкилләренең төп максаты Тунис халкын татарларның милли мирасы, рухи хазинасы белән таныштыру. Әлеге илнең төрле шәһәрләрендә концертлар узачак. Аларда Татарстанның дәүләт фольклор ансамбле, Пантера камера балеты, Йолдызлык фестивале лауреаты Ландыш Ибрагимова һәм язучы драматург Зөлфәт Хәким катнаша. Хәбәрчебез Гөлнар Шәйхетдин Тунисқа шалтыратып, Татарстан артистларыннан концертлардан алган һәм гомумән бу илдән алган тәэсирләрен сорады.
Душанбе кичен Туниста Татарстан мәдәнияте көннәрен ачу тантанасы узды. Мәдәният министрлыгының матбугат хезмәте хәбәр итүенчә, тантананың ачылышында Русияның Тунистагы илчесе Андрей Поляков, Тунис мәдәният министры Мөхәммәд Әл-Газиз Бен Әшүр, Татарстан президенты каршындагы халыкара мәсьәләләр буенча дәүләт киңәшчесе, тышкы элемтәләр департаменты җитәкчесе Тимур Акулов, мәдәният министрының беренче урынбасары Айдар Гайнетдинов катнашты. Акулов үз чыгышында белдергәнчә, Татарстан мәдәнияте көннәре тунисларны татар халкының мәдәни үзенчәлекләре һәм милли гореф-гадәтләре белән таныштырачак. Һәм әлеге чаралар ике республика арасында мәдәният өлкәсендә генә түгел, ә башка тармакларда да тыгыз хезмәттәшлек булуына ышанычын белдерде Тимур Акулов. Мәдәният көннәрен ачу тантанасында Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбле тамашачыларга үз осталыкларын күрсәтте. Артистлар татар һәм керәшен халыкларының җыр биюләрен башкарды. Ансамбльнең сәнгать җитәкчесе Айдар Фазирахманов тамашадан алган тәэсирләре белән уртаклашты.
Дөресен әйткәндә, без инде икенче контентка ушкач, бөтенләй икенче төрле кешеләр белән күрешербез дип, бөтенләй икенче төрле дөнья булыр дип киләсең дә, әмма килгәч, араларның хәзерге заманда никадәр якын икәнен, никадәр аралашуларның җиңел икәнлегенә аптырасың. Бу елда шулай булды, безне 5 ел итеп матур итеп кабул иттеләр, бөтен мөмкинчелекләр эшләргә монда бар. Татарстан турында мәгълүматны без әлбәттә үзебездә бик күп җиткерәбез, менә һәр бер очрашуда үзебезнең җырларыбыз, биюләребезне битерәсен җиткерәбез мондагы тулис халкына. Иң әһә шаккатырганы, мәсәлән, мин инде беренче көнне иртә белән миндә азан тавышына уянып киттем. Миңа бу берникадәр үзебезнең туган җиребездә кебек тә тоелды, аннан соң берникадәр Төркиядә кебек тә тоелып китте. Әмма мондагы азан әйтү безнең азанатчылардан аерыла, әлбәттә, чөнки монда бит инде алар мөселманнар, монда сүннитләр, алар берникадәр аерылмала безнең ислам диненнән. Җирле халыкның мөнәсәбәте бик кызыксынучан, әйтәсең, менә без Россиядән Россиядан дигәннән соң әле реакция бик булып бетми, әмма инде безнең Татарстаннан икәнен, татарлар икәнне белгәч, аларда бер никадәр безнең туган җиребез турында әлбәттә мәгълүмат бар. Алар шундук әйтәләр, сез мөселманнар, шулай-шулай. Аннары соң инде концертыбызга карата нәрсә әйтәсем килә. Безнең һәрбер чыгышыбыз, җырыбыз монда, инструменталь әсәребезме, биюебезме, ул тамашачыда бик күп кызыксыну уятты, чөнки һәрбер чыгыш алкышлар астында. Әлбәттә, алар бездәге шикелле теге тыныч кына алкышламыйлар, монда сызгыра-сызгыра үзләренең эмоцияларын күрсәтеп, менә шулай итеп безне кабул иттеләр. Безнең алга таба тагын берничә шәһәрдә чыгышларыбыз бар. Мин уйлыйм, алары да шулай ук нәкъ менә кичәге шикелле югары дәрәҗәдә үтерләр.
Шулай ук тамашада Йолдызлык фестивале лауреаты Ландыш Ибраһимова татар халык җырлары Гөлҗамал Узата барма һәм тәфтиләүне оста итеп башкарды. Әйтергә кирәк, әлеге чара кысаларында татар халкының бай сәнгатен чагылдырган күргәзмәдә эшли. Шулай ук чараларда язучы-драматург Зөлфәт Хәким дә катнаша. Ул җирле язучылар белән иҗади очрашулар уздырырга уйлый икән. Туниста Татарстан мәдәнияте көннәре 27 апрельгә кадәр дәвам итеп, мәдәни чаралар монастыр, Бижа, Сус һәм Кирван шәһәрләрендә узачак.
Азатлыкта Казан авазы.
Сез Азатлык дулкынында Татарстан хәбәрләре белән таныштыгыз. Аны Азатлык радиосының Казан студиясе хәбәрчеләре әзерләде. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Гыйракның күрше дәүләтләре һәм башка илләр вәкилләре Гыйракта тутырыклылык урнаштыруга ярдәм итү турында сөйләшер өчен Куэйткә җыелды. Бүген җир көне билгеләнә. Бу көнне тирә-як чистартыла, агачлар утыртыла, тирә-як мохит проблемаларына игътибар җәлеп ителә. Ак йортта АКШ президенты Джордж Буш Урдун патшасы Абдулла белән очраша. Очрашуда сүз АКШ Урдун мөнәсәбәтләре, Израиль-Фәлестин низагын чишу, Ливандагы вазгыять һәм башка мәсьәләләр турында бара. Олимпия утырышы Индонезия башкаласы Джакартада үтә. Кытайның Тибет сәясәтенә каршы протест чаралары сүрәтендә тәртип саклауга 2500 полиция хезмәткәре җәлеп ителгән. 23 апрельдә БМО Милек шурасы Абхазия тирәсендә чыккан яңа низах турында сөйләшер өчен Шираттан тыш утырышка җыела. Петербург шәһәр хакимияте оппозициягә 1 май көнне урам җыены үткәрергә рөхсәт иткән. Төп шигар иреклек һәм гаделлек булачак. Шулай ук җыенда сәяси, социаль таләпләр куелачак. Ислам фундаментализмын тәнкыйтьләгән чыгышы белән Сомалидан булган Нидерланд парламентының элекке депутаты Хирши Али балалар өчен Адам һәм Хава исемле китап чыгара. Китап 12 яшьлек мөселман малайының яһуд кызы белән дуслыгы турында булачак.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Башкортстанның бүлгенлеккә төшкән һава юллары ширкәте Балның элекке хезмәткәрләре 70 миллионлап сумлык хезмәт хакы бурычын түләүне таләп итә. Аларга 2006 елның июненнән алып хезмәт хакы түләнми килгән. Башкортстан халык музыка кораллары оркестры Казахстанның Актобе шәһәрендә үткән бәйгедә гран-при алды. Азатлыкта Башкортстан хабарлары Уфадан Рамзит Абулаев.
Республика президенты эш сәфәре менән Италияла булып кайтты. Муртаза Рәхимов металлургия һәм машиналар эшләү ширкәтләре етәкчеләре менән осрашулар үткәргән. Яңавылда корыс прокаты етештерү буенча металлургия ширкәте төзелешендә Италия технологияләре һәм корылмаларын куллану мәсьәләһен тикшергән. Был инвестиция проектын Башкортстан Урал тау металлургия компанияһе менән берлектә гамәлгә ашыра. Компания етәксеһе республика президентын Даниэле компанияһы етәкселеге менән таныштырган. Бәләкәй металлургия ширкәтләренә корылмалар баҙарының 80% ошо компанияға тура килә. Муртаза Рәхимов Даниэле компанияһының машиналар эшләү ширкәте был компания ҡорамалдары менән яһазландырылған металлургия заводы менән танышҡан. Яңауылдағы төҙөлөшкә инвестициялар күләме яҡынса иҫәпләүҙәр буйынса 14 миллиард һумдан ашыр тип көтөлә. Йылына 600 тонна корос прокаты етештерүгә иҫәпләнгән был ширкәт 1000 кешене эш менән тәэмин итәсәк. Рәсми хәбәрҙә Италияла саҡта Муртаза Рәхимовтың Путин менән осрашыуы тураһында хәбәр ителмәй. Италиянан ҡайтҡас та республика етәксеһе Олег Клинскийҙы Башҡортостандың ер һәм мөлкәт мөнәсәбәттәре министры итеп тәғәйенләне. Олег Клинский 1971 йылда Стәрлетамаҡ ҡалаһында туған. Уның алдында хәҙер бал компанияһына бәйле хәлдәрҙе көйләү мәсьәләһе тора. Компанияның элекке хеҙмәткәрҙәре 70 миллион һум самаһы бурысты кире ҡайтарыуҙы талап итә. Бөлгөнлөккә тарыған предприятие үҙ хеҙмәткәрҙәренә 2006 йылдың июненән алып хеҙмәт хаҡы түләмәгән. Саҙамлығы бөткән халыҡ митингка сыҡты.
Никак нам не объясняли ситуацию. Просто как с ликвидацией предприятия. Ликвидировали предприятие, все, и мы остались на улице.
Берничә йыл дәвамында ердә һәм һавала осыштар именлеген тәэмин иткән белгестәр бандай хәлгә ҡалырбыз дип һис тә уйламаған. Беҙ пассажирҙар именлеген күҙ уңында тотоп, эште сифатлы итеп башҡарырға тырыштыҡ. Сыҙамлыҡтың да оҙағы бар, тиҙәр компанияның элекке хеҙмәткәрҙәре. Компания бөлгөнлөк хәлендә ҡалғас, конкурс нигеҙендә идара итеүсе кредиторҙарға бурыстарҙы кире ҡайтара башлай. Бында эшләүселәр мәнфәғәттәре онотола. Һөҙөмтәлә хәҙер ширкәт 975 белгескә 72 миллион һум аҡса тейеш.
Не было достоверной информации со стороны нашего руководства. Руководство постоянно менялось. Делали все за спиной, не работали с коллективом. Коллектив был сам по себе, руководство само по себе.
Конгресс холл алдындағы митинг сама менән 2 сәғәт барды. Унда ҡатнашыусылар тиҙ арала бурысты түләүҙе һәм ғәйеплеләрҙе яуапҡа тарттырыуҙы талап итте. Шулай уҡ Рәсәйҙең һайланған президенты Дмитрий Медведевҡа һәм иҫәп-хисап палатаһы рәйесе Сергей Степашинға мөрәжәғәт ҡабул итте. Ул арала республикала миллионерҙар һәм миллиардерҙар арта. Федераль һалым хеҙмәтенең республикалағы идаралығы бөгөн рәсми рәүештә республикала күпме миллионер һәм миллиардер барлығын иғлан итте.
Доходов, которые указывают физические лица в декларации, естественно, у нас растет и количество и миллиардеров, и миллионеров. Вот 100 миллионов в 2007 году, доход 100 миллионов указало 73 физлица. Свыше 1 миллиарда 12. В 2006 году 100 миллионов было 28 человек, свыше 1 миллиарда всего 3 человека. Самое интересное, что опять же касается наших информационных ресурсов, они у нас все собраны по фамилиям, сгруппированы по группам, там, допустим, от 10 до 50 миллионов, от 50 так далее, от миллиарда и более. То есть у нас такая информация тоже есть.
Физик шәхестәрдән һалым йыу бүлеге етәксеһе Алевтина Тулаева 8 көндән һалым декларацияларын тултыру һәм тапшыру вакыты тамамлануы хакында иҫкәртә. 15 апрельгә алынған мәгълүматтардан күренеүенсә, әлегә 78 мең декларация тапшырылған. Был узган йыл менән сағыштырғанда 1.6 тапҡырға күберәк. Быйылғы компаниялы һалым органдары узган йылдан айырмалы рәүештә тағы ла 127 мең кешенең һалым декларацияларын тултырырға тейешлеген асыҡлаған. Декларацияны хәҙер электрон почта ашала ебәрергә мөмкин. Бындай алым декларанттарҙың артыуына килтерә, тиҙәр һалым хеҙмәте идаралығында. Башҡортостан халыҡ музыка ҡоралдары милли оркестры Әхмәт Жубанов исемендәге халыҡара музыка ҡоралдары оркестрҙарының беренсе халыҡара конкурс фестивалендә гран-при яуланы. Бәйге Ҡаҙағстандың Аҡтүбә ҡалаһында үткән. Башҡортостанның халыҡ артисы Рәмил Ғәйзуллин әйтеүенсә, республика артистарына Рәсәйҙең һәм Ҡаҙағстандың 16 халыҡ оркестры коллективы менән көс сынашырға тура килгән. Халыҡара конкурста яулаған гран-при Башҡортостан халыҡ музыка ҡоралдары милли оркестрының беренсе юғары наградаһы түгел. Узган елда ул Магнитогорскида Европа Азия милли музыка куралдары, оркестрдары һәм ансамбльләренең халыкара конкурсында ла иң яхшы дип табылгайны.
Оркестрдар 35 минут, 40 минуттык әсәрләр уйнарга тиеш иде. Без Нур Даутовтың, Илдар Хисамуддиновтың, Мурат Ахмедовтың әсәрләрен уйнанып, Казахстанның үзләренең оркестрлары, нәкъсле оркестрлар инде. Безнең егетләр дә, кызлар да бик яхшы музыканттар. Курайсалар ансамбле менән дә сыгышанып, һәрбер әсәрдә безнең курай иштеле инде. Оркестрның тембры бар. Без шуны менән алдырдык инде. Мөһим музыка куралы безнең оркестрда курай икәнен улар аңлап, һәм менә шулай без җиңүгә курай аркасында өлкәштек дип әйтәм дә хата булмас.
Бөтә дөнья башкорттары курылтайы башкарма комитеты башкортларның һаулыгы насарая баруга борчылык белдереп, республика һаулык хаклау министрлыгы менән берлектә фәнни гамәли конференция оештырып ибәрде. Табиптар һәм белгестәр фикренсә халыктың, бигрәк тә яшьләрнең сәламәтлеген яман гадәт какшата. Уларга каршы хатта медицинала көсен. Һөҙөмтәле ғаиләләр тарҡала, балалар етем ҡала, демография күрһәткестәре аҫҡа тәгәрәйти медицина фәндәре докторы профессор Марс Юлдашев.
Кеше үҙе әгәр дә тәмәк тарта икән, араҡы сәй икән, наркоман икән, төрлө ерләрҙә эсеп иҫереп ята икән, бында табиптарҙың бер ниндәй ҡатнашы юҡ. Үҙе турында кеше уйларға тейеш. Шуның өсөн беҙ менән ошо да бик күп проблеманы күтәрәсәк бит, иң беренсе булып әйелләр хаулыгы, ирләр хаулыгы, балалар хаулыгы һәм бүте халык хаулыгы.
Өсөнсө бөтә дөнья башкорттары ҡоролтайы алдынан башҡарма комитет халҡыбыҙҙы борсоған байтаҡ темалар буйынса фекер алышыуҙар ойоштора. Ойошма рәйесе Румил Аҙнабаев фекеренсә, хаулыҡ һаҡлау һәр ваҡыт көн ҡаҙағында. Сөнки сәләмәтлеккә халыҡтың киләсәге бәйле.
Халыҡтың хаулығы, кешенең хаулығы ул беренсе нәүбәттә беҙҙең илдең тотороҡлоғын аңлата. Шуңа күрә бүгенге монда сығыш яһаған университеттің оқытушылары, министерствоның специалистары, сығыштары біз халық арасында таратырға айтабыз. Сөнки хатын-қыздардың хаулығы, ерлердің хаулығы, балалардың хаулығы бізді бейтараф қалдырмай.
Республика һаулыҡ һаҡлау министрлығы вәкилдәре билдәләүенсә, яман ғәҙәттәргә ҡаршы заманса дауалау алымдары, дарыуҙар хатта сәләмәтлек милли проекты ла ҡаршы тора алмай. Генофондты һаҡлау, уны яҡшыртыу өсөн эскелек һәм наркомания күренештәрен иҫкәртеү мөһим. Конференция резолюцияһында сәләмәт тормош үҙәктәре асыу тураһында әйтелә. Улар йәмәғәт ойошмалары нигеҙендә эшләр тип күҙаллана. Рәмзит Абулеев, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Шушы көннәрдә Казанга Русиянең 45 төбәгеннән һәм чит илләрдән 150 ләп кеше Сабан туе серләрен өйрәнергә килә. Амурдагы Комсомольский шәһәрендә быел Сабан туе бәйрәме 3-нче тапкыр узачак. Русиянең татарлары яшәгән төбәкләрендә һәм Татарстанның үзендә милли бәйрәмнең быелгы үзенчәлекләре хакында Наил Олан сөйләр.
Амурдагы Комсомольский шәһәрендә быел Сабантуй бәйрәме 3-нче тапкыр узачак. Әлеге шәһәрнең татар мәдәният үзәге дә Сабантуй дип атала. Аның җитәкчесе Рөстәм Абдуллин әйтүенчә, күпләр шушы бәйрәмгә килеп, карап һәм катнашып, үзләренең кем икәнлеген аңлый башлаган.
Очень много татар, которые раньше не знали, что он татарин.
Үзләренең татар икәнлегендә белмәгән күпләр, мисал өчен, аның паспортында урыс исеме үзе шуқына, фамилиясе татар, тамырларының кайдан икәнлеген уйлап та карамаган. Хәзер исә яшьләр арасында да кызыксынучылар күбәя, Сабан туйлар зур этәргеш бирде.
Всплеск, какой-то положительный результат уже удало.
Ди Рөстәм Абдуллин. Birinci yılını ol bu beyrem için 240 min sum uz akşasını tutkan bulsa, uzgan yıl çıgımlar 340 min sum bulgan. Şehir hakimiyeti bu şara için Qaznada koralmağan dip elge bir tiyinde birmegen. İki saban tuyu ütkeru kola türelerinin Tatar medeniyet uzagına bulgan korasında unayakka uzgarta tüşken. Rüstem Abdullin aytuunca, Vladivostok ham Xabarovskidagi Tatar jamgiyetleri olar bilen oralaşıp yaşay. Qazanda 24 aprel kinni başlanaşaq, saban tuyu kullar Алданырак килүенең максаты Хабаровскида 5 июльдә һәм Амурдагы Комсомольский шәһәрендә 6 июльдә булачак милли бәйрәмгә Татарстаннан зуррак сәнгать төркеме җибәрсеннәр өчен сөйләшүләр алып бару. Қазанға да ике қолаға ике түркім жібергенге қорағанда бірні жіберіп, юл шығымдарын көпке жіңілейтешек. Рүстем Абдулин, хәм Амурдағы комсомольский вәкілләрі мұңа қадар бір қойшанда Қазанда өтатырған Сабантой ұқуларында қотнашмаған. Сабантой турында бүтін мәғлуметіні интернеттан таптық, хәм бек яқшайтып өткердік, дей Абдулин. Укулар дигәннән бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитетының Россия төбәкләре белән эшләү бүлеге башлыгы Марс Тукаев белдерүенчә, быелгы чарашу үткәннәреннән ныгаерылып торачак.
Быелгысының үзенчәлеге моңа кадәр катнашмаган төбәкләрдә катнашуы, Магаданнан, Якутиядан, Калининградтан килергә теләк белдерделәр. Әле быел сабан туйлары беренче тапкыр гына үтә торган төбәкләр бар, шулардан да кешеләр киләчәкләр.
Ди Марс Тукаев. Кострома һәм Волгоград өлкәсенең Волжский шәһәре татарлары милли бәйрәмне беренче тапкыр үткәрергә җыена. Бөтен дөнья татар конгрессы һәм Татарстанның мәдәният министрлыгы Сабан туйыкларын 5 ел үткәрә инде. Узган очрашулар вакытында шул ук кешеләрнең килүе һәм һаман бер үк нәрсә турында, ягъни куштырнаклар ишендә әйткәндә, былтыргы А хәрефен кабат өйрәнү турында сүзләрне ишеткәләргә туры килгән иде. Татар дәүләт фольклор үзәге мөдире Фәнзилә Җәүһәрвада бу укуларны башкачарак итеп оештыру яклы.
Әлеге укуларга катнашучылар арасында инде зур тәҗрибә туплаган 7-8 ел, хәтта 20 ел буе үткәрүчеләр бар. Һәм алар арасында бар беренче тапкыр менә бисмиллаһи бу ел башлап Сабантуй үткәрергә теләүчеләр. Шуңа күрә мин исәплим. Менә бу укуларны кайбер икегә бүлеп, яисә икегә бүләбез икән ул катлаулылык китерә торгандыр инде, ләкин ничек кенә булмасын, укуның үзен төрләндерергә кирәк.
Ди Фәнзилә Җәүһәрова. Конгресс вәкиле Марс Тукаев сүзләренчә, быелгы чарага тулысынча дип әйтерлек, мондый укуларны күрмәгәннәр киләчәк.
Без алдан ук хатлар җибәрдек, бер кешеләр килмәсен дип, шулык Чиләбе, Пермь өлкәләрендә менә ничә еллардан бирле шушы курсларга катнашып килүчеләр булса да, әле катнашмаган районнарда бар, катнашмаган шәһәрләрдә бар, андагы татар оешмаларының вәкилләре киләчәк.
Ди Тукаев. Бу сабан туйкуларына килгәннәр буага барып 16-18 яшьлекләр арасында милли көрәш бәйгесен караса, апаста балалар сабан туе үзенчәлекләре белән танышачак. Монда балалар сабан туе ике тапкыр үтә дип әйтергә була.
Беренче июньдә балаларны халыкара яклау көндә үтә безнең паркта. Аннарысын сабан туенда безнең балалар мәйданчыгында балалар өчен үтә инде сабан туе көнне. Гел балалар арасында гына да. Үзешчән сәнгатьтә катнашучыларга шунда конкурс була, уеннар була, бөтен нәрсә шунда була. Аерым бер мәйданчыкта.
Диде Апас районы мәдәният бүлеге хезмәткәре Мөслимә Сәйфетдинова. Апас хакимияте соңгы берничә ел эчендә сабан туйларга зур игътибар бирә башлаган. Район башлыгы Рәшид Захидуллин быел исә батырга дигән машинаны яшүсмерләр арасында җиңүчегә бирергә кирәк дип белдергән. Чөнки татарча көрәшне үз иткән яшьләр ел әйләнәсендә төрле бил алыш бәйгеләрендә катнашып, апас данын яклап көч куя. Дөрес, Русиядәге һәр төбәкнең генә түгел, һәр авылның да сабан туйны үткәрүдә үзенчәлеге бар. Татар дәүләт фольклор үзәге мөдире Фәнзилә Җәүһәрова әйтүенчә, бу үзенчәлекләргә зыян салмый торган бөтен Русия күләмендә уртак нигезләмә, ягъни положение кабул итәргә кирәк. Анда милли бәйрәмнең төп үзенчәлекләре кергән булырга тиеш, чөнки кайбер төбәкләрдә бу татар бәйрәме асылын аңламаган урыс түрәләре үзенчәлеген кертеп җибәрә башлаган. Мисал өчен Тубыл шәһәрендә Сабан туйны моңа кадәр 12 июнь Русия көненә туры китереп үткәрергә мәҗбүр иттеләр. Татарларны әллә кимсетергә теләп, әллә Сабан туйның ни икәнен аңламыйчамы, бу хакта дөрес сөйләмәүчеләр очраштыргалый. Әле күптән түгел генә бер телевизион каналда «Федеральный праздник плуга в этом году пройдет в Астрахани. Федераль Сабан бәйрәме Астрахан шәһәрендә булачак» дип әйттеләр.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының татар һәм башкорт телләрендәге программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да тыңлый да аласыз. Интернетта аларны иртәрәк тә укып була. Шунда ук үз фикер тәкъдимнәрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Найф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.